Eu am venit să arunc un foc pe pământ. Și ce vreau decât să fie aprins chiar acum? Am un botez cu care trebuie să fiu botezat și cât de mult doresc să se împlinească. Credeți că am venit să aduc pace pe pământ? Eu vă spun nu, ci mai degrabă dezbinare, căci de acum înainte din 5 care vor fi într-o casă, 3 vor fi dezbinați împotriva a 2 și 2 împotriva a 3. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului și fiul împotriva tatălui, mama împotriva fiicei și fiica împotriva mamei, soacra împotriva nurorii și nora împotriva soacrei. M-am gândit înainte de a ieși în față cu ce să încep. Să-mi scot actele și să le dau deoparte ca să realizez că sunt cetățean al cerului. Sau mai degrabă să iau un detaliu din imensa lucrare a lui Iisus Hristos și pe care să-l aduc înaintea voastră. Oricum, actele au rămas acolo în bancă. Am un sentiment al fiorului datorită lui Radu, pentru că nu știu dacă mai puc să mă întorc să le iau de acolo. Și acum încerc, de acolo, din cetățenia cerească, să vă aduc cuvântul lui Dumnezeu. Este un fragment, este un detaliu din lucrarea lui Iisus Hristos, din discursul lui Iisus Hristos. Și atunci, când ne apropiem de persoana și de personalitatea lui Iisus, avem atâtea și atâtea clipuri în viața noastră. El este acela care a făcut atâtea minuni, atâtea semne, a vindecat pe bolnavi, a potolit furtunile, a dat pâine oamenii și în final a biruit moartea. Și vreau să vă spun că pentru orice suflet omenesc este atâta de plăcut să știe că are un Dumnezeu care are grijă de sănătatea lui, care are grijă de pâinea lui. Un Dumnezeu care biruiește furtuna, care este stăpân peste toată creația și care ne ajută și pe noi să o învingem. Și mai ales un Dumnezeu stăpân peste moarte. Dar iată că avem aici un text oarecum tulburător. Un text care Domnul Păcii, Hristos, care este cunoscut și El însuși a proclamat ferice de cei împăciuitori, pentru că ei vor fi chemați fie lui Dumnezeu. Iată că de data asta spune, am venit nu să aduc pacea, ci am venit să aduc dezbinare. De aceea, dintr-o casă, 3 vor fi dezbinați împotriva la 2 și 2 împotriva la 3. Tatăl împotriva fiului, fiul împotriva tatăl, nora împotriva soacră și soacra împotriva norii. Nu mai înțelegi nimic. Și atunci fugim repede să căutăm interpretarea textului și ne adâncim într-o exegeză cât mai mănunțită și căutăm raportul spiritual. Dar n-a spus Iisus Hristos că noi suntem casa și într-adevăr în casa noastră avem și de cele bune și de cele rele și în momentul în care suntem atinși de cuvântul lui Dumnezeu, în noi înșine, în casa din noi, se produce o bătălie extraordinară până ce binele prin Iisus Hristos va birui. Și ne place să rămânem doar aici, la spiritualizarea textului, ceea ce nu este nimic greșit. Dar fizic s-a întâmplat așa. În familiile iudaice a început dihonia. Stau mărturie atâtea lucrări ale istoriei evreilor din perioada aia. Stă mărturie cartea evreilor și multe alte epistole pe care le scrie Apostolul Pavel că în interiorul unei familii de iudei au fost într-adevăr dezbinări datorită cuvântului lui Dumnezeu. Și până astăzi, când am aprofundat mai mult Ieremia 26, care pare cel puțin a fi o reeditare a capitolului 7 sau mai degrabă contextul istoric al capitolului 7, și am văzut că de fapt ceea ce spune Mântuitorul în Luca 12, de unde am dat citatul ăsta, nu este nimic altceva decât o reeditare a ceea ce susține Ieremia în capitolul 26 și în capitolul 7. El aduce prin proclamarea cuvântului lui Dumnezeu dezbinarea în poporul lui Dumnezeu. Iată frumusețea logosului, frumusețea cuvântului. Și dacă Ieremia a adus cuvântul lui Dumnezeu, gândiți-vă că Iisus Hristos era El însuși cuvântul. El era cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi și am vrea tare mult să ne adâncim astăzi în imaginea asta. Cum ajunsese oare poporul pe vremea lui Ieremia așa? Venise la o sărbătoare, nu spune, nu specifică textul despre ce sărbătoare era vorba. Oricum erau înaintea templului și se închinau înaintea templului numindu-l cu evlavie templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Și de aceea am vrea să ne uităm ce face Mântuitorul într-o zi de sărbătoare. Și aș vrea să mergem spre sărbătoarea cortului cu mintea noastră și cei care aveți în mințile voastre încă vii reacțiile poporului și discursul Mântuitorului de la sărbătoarea cortului relatat în Ioan 7, aș vrea ca împreună să ne gândim la ele fără să deschidem Scripturile. Dacă vă amintiți, în Ioan 7 Iisus n-avea de gând să se ducă la templu, pentru că el încă era în Galileea, de frica iudeilor încă nu mergea în Ierusalim. Dar familia lui îl îndeamnă și îi spune, dacă vrei să te faci cunoscut, nu sta nascuns, ci du-te la Ierusalim, pentru că acolo trebuie să te faci cunoscut lumii. La care Iisus, mâhnit că oamenii aceștia nu-l înțeleg, nici propria lui familie, atunci le spune niște cuvinte dure: pe voi lumea nu vă poate urâ, dar pe mine mă urăște, pentru că eu spun despre lucrările lui, despre lucrările ei, că sunt rele. Și în sfârșit Hristos se duce mai pe ascuns la sărbătoarea aceasta și vom vedea că va produce foarte, foarte multă dezbinare în mentalul poporului. Iar Evanghelia după Ioan este Evanghelia care se uită cel mai atent la mentalul poporului și nu doar al fariseilor și nu doar a liderilor religioși, ci în mentalul tuturor poporilor. Și vom vedea în capitolul 7 care este acel mental al poporului, cum a început dezbinarea în el prin cuvântul care s-a rostit în mijlocul lor și care a coborât în mijlocul lor. Dar erau în moarte. La fel erau și pe vremea lui Ieremia. Încât Dumnezeu spune, pardosul nu-și poate schimba petele, nici etiopianul nu-și poate schimba culoarea lui. De aceea și voi sunteți morți. Nu mai puteți să faceți binele. Ați pierdut pareul, ați jucat șah cu moartea și moartea v-a făcut șahmat. Din momentul ăsta nu mai este absolut nimic de făcut. Cine i-a dus în stadiul ăsta decât păcatul? Și știm cu toții că păcatul înșală, înfășoară și împetrește, dar ne oprim aici. Nu, dragii mei, păcatul este ceva mult mai profund, pentru că el nu ține de o entitate care vine cumva după legea cauzei și a efectului. Nu doar atât, e drept că și ea acționează și prin ea acționează. În spatele păcatului este o persoană inteligentă, abilă, care a înfășurat așa de bine omenirea în păcat, încât nu mai era nicio fisură prin care să intre cineva. Și am numit situația aceea a lumii de pe vremea lui Ieremia și situația de la sărbătoarea cortului în care a coborât Iisus Hristos, am numit-o monolitul întunecat. Pentru că monolit înseamnă un bloc uriaș din care se poate scoate o statuie. Și iată, am pus înaintea voastră o carieră de marmură. Cariera asta de marmură este foarte greu de exploatat. Acum s-au făcut tot felul de mașinării care taie blocul de marmură și uitați-vă cât de drepte, cât de perfecte sunt tăiate. Este fascinant să vezi un munte uriaș tăiat bucată cu bucată. Dar pe vremea aceea cine avea nevoie de marmură nu avea astfel de utilaje. Căuta fisura. Și atunci când găsea fisura, înfingea acolo cepuri din lemn, pe care, udându-le cu apă, cepurile se dilatau și apoi crăpau pe fisură și scoteau monolitul. Dar dacă ai reușit din carieră să scoți monolitul ăla, cum reușești să-l ciopești? Decât dacă vii cu ceva mai tare decât materialul monolit din care este făcut. Și acesta avea să fie cuvântul lui Dumnezeu, care, deși erau închiși în moarte, și închiși cu perfidie, și nu doar prin legea cauzei efect, ci de o persoană inteligentă, a trebuit să vină cineva și mai mare, și mai deștept decât el, care prin proclamarea cuvântului avea să spargă, să disloce monolitul ăsta pentru a produce o fisură. Și în poporul evreu acolo s-a produs o fisură și de data asta aș vrea să vă citesc ceva din Ioan 7. Unii din norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este adevăratul proroc. Alții ziceau, acesta este Hristosul, și alții ziceau, cum din Galileea are să vină Hristosul? Nu zice Scriptura că Hristosul are să vină din sămânța lui David sau din Betleem unde era David? S-a făcut deci dezbinare în norod din pricina lui, aleluia, pentru că s-a găsit fisura. Hristos este cuvântul care a găsit fisura și acolo a intrat și a dizlocat acele smochine rele de smochinile bune. Și din smochinele bune, din bucata de bloc monolit, care era mai bună decât ce avea, a început să-și facă lucrarea lui. Este forța cuvântului lui Dumnezeu. Noi suntem acum în anul 2013, se spune anul Domnului. Parcă așa se mai spune încă. Noi ne-am obișnuit deja de 2000 de ani, suntem după Hristos. Suntem 2000 de ani după Hristos sau era noastră și înainte de Hristos era înaintea erii noastre. Vreau să vă spun că am avut toată copilăria mea o dilemă, ce înseamnă înaintea erii noastre. Pentru că făceam istoria antică și vedeam atâtea întâmplări care se întâmplau în anul 1000, în anul 800, în anul 700, 500, înaintea erii noastre și în sfârșit foarte multe evenimente care se întâmplau în era noastră. Și am întrebat ba pe unul, ba pe altul și nimeni n-avea curajul să-mi spună. Și a trebuit să-mi spună că e ceva cu Imperiul Roman, că de atunci, că nu știu ce, că de la împăratul Aurelian, de care mai fi și tot așa mai departe. Evitau să spună că Iisus Hristos este acela care a împărțit prin cuvântul lui însă și istoria existenței umane în două. Asta este frumusețea, de aceea suntem în anul 2013, anul Domnului. Este anul Domnului și toată lumea, indiferent de religia ei, indiferent că sunt atei sau de alte religii, de alte nominațiuni sau ceva, toți recunosc un lucru, suntem în anul 2013. A pus Hristos ca un ghimpe în istoria noastră acest punct de plecare. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, așa și începe Evanghelia după Ioan, așa începe Sfintele Scripturi. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și pământul era fără formă, pustiu și gol, peste fața adâncului de apă era întuneric. Era deci întunericul de care vorbim acum în Ieremia, întunericul sărbătorilor de ieri și de azi. Și peste fața adâncului de ape se Duhul lui Dumnezeu se mișca și atunci a fost rostit cuvântul, să fie lumină. Și s-a făcut lumină. Și acel cuvânt era nimeni altcineva decât Hristos, Dumnezeu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, acela care avea să vină în istorie. Așa și începe Ioan Evanghelia. Și mai departe începe cu proclamarea lui Ioan Botezătorul. Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și odată cu proclamarea asta lui Ioan s-au tulburat, istoria s-a împărțit în două. Deja de atunci oameni ca Iacov, Petru, Ioan, Filip, Natanael, deja au plecat după Hristos. Ei viețile și le-au împărțit în două, viețile lor au avut înainte de Hristos și după Hristos. Și uite așa și începe Ioan Evanghelia lui. Și au trecut ani. Și undeva pe drumul Damascului, cuvântul lui Dumnezeu avea să cadă ca o forță extraordinară peste un om, peste un simplu om, peste apostolul Pavel, care avea să fie, acum era Saul din Tars, dar care va fi apostolul Pavel. Și acesta se va transforma și avea o viață, va avea o viață dinainte de Hristos, cu care nu se laudă deloc, va din contra, se rușinează cu ea. Și o viață de după Hristos, o viață plină de onoruri, apropo de carduri, de buletine și de permise. Apropo de astea, din coace Pavel a avut o singură viață, să moară pentru Hristos. Iată frumusețea, iată ceva din tăria Logosului, iată ceva ce ne-a schimbat, cred, pe fiecare din noi. Iată de ce putem sta acum aici și ascultăm cuvintele astea. Iată de ce între noi nu există fisură. Iată de ce totuși în mintea fiecărui din noi trebuie să se găsească o fisură, pentru că noi suntem acum aduși din cariera lui Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu, fiecare Hristos a desprins câte un bloc și fiecare din noi reprezentăm blocul de marmură scos din carieră. Ca să ajungem așa, un Pietà florentină e o leacă de muncă. Trebuie să te lași modelat, trebuie să te lași cioplit de Iisus Hristos. Dar până atunci este o cale lungă. Nimeni nu contestă faptul că suntem în cariera lui Dumnezeu și asta este Biserica lui Hristos. Asta este Biserica lui Hristos de oricând, de oriunde și de aici, acum. De aceea am ales o lucrare considerată cumva neterminată de către Michelangelo și anume Pietà Rondanini. Nu că noi vom pleca în ceruri terminați, stați liniștiți, că vom mai avea de lucru și în ceruri. Dar problema este că suntem pas cu pas pe masa de lucru a lui Dumnezeu și iată, Pietaul ăsta Rondanini este pe masa de lucru a sculptorului, n-am mai apucat să o termine. Nici noi probabil nu vom apuca să fim terminați, dar stăvit să fie Domnul să nu ne găsească în altă parte decât pe masa de lucru a lui Iisus Hristos. Și am ales aici, așa cum este tradiția, niște îndemnuri pentru viața noastră de zi cu zi. Și pentru că am probleme cu semidistanță, o să mă apropie de el. Și am zis așa, sunt câteva lucruri pe care trebuie să le facem, să te lași birui de Hristos, dincolo de cuvinte, caută-L pe autorul lor, deschide-ți inima pentru cuvânt, rostește cuvântul ori de câte ori ai ocazia, nu judeca pe prizonierii monolitului întunecat și mai ales nu dispera. Iată câțiva lucruri pe care trebuie să le facem, cu care aș vrea să începem. Eu zic să începem de la punctul 2, nu știu dacă vom apuca să le terminăm pe toate. Dar dincolo de cuvinte, caută-L pe autorul lor. Păi ați văzut adineaori când am pus cariera, am pus acolo un citat din Ieremia, capitolul 23, și nu este cuvântul meu, zice Domnul, ca un foc mistuitor? Cui? Despre cine se mai spune că este foc mistuitor? Despre însuși Dumnezeu și puterea și tăria și măreția Lui. El este focul mistuitor. Și totuși avem o imagine undeva în Vechiul Testament, la începutul lucrării lui Moise, despre care a vorbit și Ioana adineori. Și când este chemat de Dumnezeu, Dumnezeu nu era în altă parte decât într-o rugă aprins. Când zicem rugă aprins, să nu ne gândim, eu știu la ce filozofie mare. Era un scaiete. Un scaiete care dacă îi pui o scânteie pe el, arde cât ai... imediat arde. Imediat arde pentru că era un scaiete de deșert uscat. Și în mijlocul lui era însuși Dumnezeu focul mistuitor. Cum este posibil dacă o brichetă sau un băț de chibrit aprinde scaietele una, două, ca focul mistuitor al lui Dumnezeu să stea acolo în scaietele acelea și scaietele să nu se aprinde? Iată o întrebare pe care numai Iosu ar putea să o pună. Același lucru se întâmplă cu noi, dragii mei. Cuvântul Hristos să fie în inimile voastre prin credință și cuvântul Hristos este focul mistuitor. Cum stai tu, Ioane? Cum stau eu, Costele, sau tu, Costele? Cum stai cu Hristos în tine fără să-i foc? Efemerul să aibă veșnicul în el și fără să fie ars. Asta este cea mai mare minune care se poate întâmpla undeva. Și vreau să vă spun că există un început, există un sfârșit și mă duc undeva pe drumul Emausului. Așa îmi place mie de acei doi care mergeau practic pe un drum al deznădejdei și comentau după evenimentele de la Ierusalim. Noi credeam că El este Mesia, dar iată că L-au omorât, L-au îngropat și nu s-a întâmplat nimic. Și cât erau de deznădăjduiți, n-au cunoscut că persoana de lângă ei era nimeni altcineva decât Hristos, cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci Hristos le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima când este să credeți tot ce au zis prorocii. Și a început să le deschidă scripturile. Și apoi i-a început deja să se aprindă focul în ei. Acel rug aprins a luat ființă în ei. Și focul acela a început să-i ardă până într-atât cât după ce s-au despărțit de Hristos, au zis unul către altul, nu ne ardea pe noi inima când ne deschidea scripturile și ne le tălmăcea. Astfel aprinși, Oamenii ăștia doi s-au dus repede la Ierusalim și au povestit tuturor, pentru că a înviat Hristos și s-a arătat mai întâi lui Petru. Ce-ar fi, dragii mei, să citim nu 7 capitole, 2 versete, un verset, un cuvânt, dar care să ne aprindă ca pe rugul aprins și să nu luăm foc pe din afară, decât pe dinăuntru. Și când mergem la grup, când deschidem gura, să iese flăcările iubirii lui Hristos și a rugului aprins din noi să iese către frații noștri. Ce frumusețe ar fi! Așa să ne ajute Dumnezeu. Și aș vrea să mai iau una, lasă-te birui de Hristos. Lui Ieremia i-a trebuit 20 de ani, dragii mei. Noi l-am mai luat o leacă peste picior și n-am găsit prea tare, pentru că așa învățăm, ducând lucrurile la extreme, numai așa se învață. Dar era fiul de preot, era un om extraordinar, el stătea în Sfânta Sfintelor și auzea cuvintele Domnului, pentru că acelea nu se aud în altă parte, nu pe stradă se aud, se aud în Sfânta Sfintelor. Și aducea cuvintele Domnului și oricât de stângaș era el. Dar iată că au trebuit 20 de capitole până ce Ieremia să cedeze, până ce a spus, m-ai amăgit, Doamne, și m-am lăsat amăgit de tine. Este și o traducere care spune așa. Sau m-ai biruit și m-am lăsat biruit de tine. Extraordinar, ce frumos, după 20 de capitole, uitați-vă toată viața lui de atunci, cât a durat ca să se așeze, cât a stat pe masa de lucru a lui Dumnezeu, cât a stat Ieremia până a scos din el Dumnezeu o capodoperă de a putut să spună înaintea celor care l-au condamnat la moarte, luați-mă, faceți ce vreți, dar să știți că vă încărcați cu sânge nevinovat. Cât a trebuit? Toți am vrea să spunem asta. Toți am vrea să avem dreptatea și tăria unui Daniel în fața lui Nebucadnețar în Babilon. Dar am pierdut oare războiul cu Dumnezeu? Hai să vă dau un exemplu de om care n-a pierdut războiul cu Dumnezeu, care s-a luptat cu Dumnezeu și a ieșit biruitor. Cred că știți cine e vorba, de Iacov, de Israel, s-a schimbat, nu mai era cel ce înșeală, cel ce ține de călcâi, ci cel ce luptă cu Dumnezeu. Și contextul este extraordinar, știm foarte bine, dragii mei, Iacov i-a furat dreptul de întâi născut, deși l-avea, primise promisiunea lui Dumnezeu, i-a furat dreptul de întâi născut lui Esau și a fugit din calea lui. Și a muncit la Laban, acolo, în Padan Aram. 20, câți ani? 20 ceva de ani a muncit acolo. Și în sfârșit, când se întoarcă în țara lui, cu toate averele lui, trecutul urmărește. Trecutul urmărește. Iese în față Esau. Wow! Frica pune stăpânire pe el, deși era depozitarul tuturor promisiunilor lui Dumnezeu. Totuși frica îl stăpânește, pune stăpânire pe el și stă o noapte întreagă în rugăciune și se luptă cu Dumnezeu. Și în sfârșit îl bate pe Dumnezeu, Dumnezeu pleacă și la un moment dat, plin de evlavie, zice, pe el se va chema locul ăsta, pentru că am văzut fața lui Dumnezeu așa cum stai cu un om față în față și n-am pățit nimic. Și te aștepta ca a doua zi să se îmbrace și să se ducă să dea piept cu Esau. Dar se duce la Esau și îi spune, mă uit la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Păi, dragii mei, stai o noapte întreagă cu Dumnezeu în rugăciune. Stai să te lupți cu Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu. Și pe urmă să ajungi ca în locul feței lui Dumnezeu să-ți răsară minte fața lui Esau ca fața lui Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu personal. Am prins odată o lucrare, știam că lucrarea aceea este foarte grea, că mă depășește, n-am nici scule, n-am nici pricepere, n-am nici mai ales timp să o fac. Și am stat o noapte întreagă cu Dumnezeu de vorbă și m-am rugat și am postit și a doua zi dimineață m-am dus să-i spun personajului respectiv, nu-mi trebuie lucrarea ta. Și m-am dus dimineață și m-am uitat la personajul respectiv ca la fața lui Dumnezeu și am zis, da, dați-mi un avans. Este un exemplu clar, dragii mei, de a fi biruitor în lupta cu Dumnezeu. Asta înseamnă să fii biruitor, de aia gândește-te când pleci să te însori sau când pleci să te măriți. Dacă rugăciunea ta și lupta ta cu Dumnezeu este să lei pe personajul respectiv ca soț sau soție și toată noaptea numai la asta te gândești, deși zici tu că stai în fața lui Dumnezeu, chiar dacă nu este alesul tău, când îl vei vedea a doua zi, vei vedea fața lui Dumnezeu. Dar când ai un examen greu de trecut și unde poți să faci un mișmaș, un compromis, Și stai toată noaptea, Doamne, să fac, dar totuși pierd facultatea dacă nu fac asta. Și stai și vezi fața lui Dumnezeu și a doua zi când te duci în sala de curs, te uiți și vezi pe chipul profesorului fața lui Dumnezeu și atunci scoți fițuica și ai copiat. Problema intervine de aici pentru că îți schimbă un destin întreg de lupta ta cu Dumnezeu. Dacă te lași birui de Dumnezeu, atunci destinul tău va fi un destin glorios. Atunci vei fi un Daniel, vei fi un Pavel. Și de ce? Un adevărat urmaș al lui Iisus Hristos. Să ne amintim și să mai scoatem un detaliu, cum a zis Radu, din grădina Ghețimani, când Hristos s-a lăsat pentru ultima oară biruit de Dumnezeu. Tată, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și-ar mai fi câteva puncte. La deschideți inima pentru cuvânt, ce mare lucru este să pricepem că în fiecare an, în fiecare zi, așa cum zice Pavel, omul se noiește în fiecare zi, nu din săptămână în săptămână, nu din an în an, și iertați-mi expresia, nu din an în Paște, ci din zi în zi. Asta înseamnă să ai inima deschisă pentru cuvânt. M-am trezit de atâtea ori cu inima închisă, știind textul pe de rost, totuși citindu-l, gândindu-mă că aduc lumina în sufletul meu. Știți povestea aia lui Ion Creangă, stupizenie omenească, ca să nu folosesc cuvinte vrute. Stupizenie omenească. Cum țăranul acela lua cu găleata soarele de afară și fugea rep din casă să aibă lumină. Mai ieșea vreo găleată, fugea în casă să aibă lumină. Și trece omul nostru și zbure, băi, bărbate, fă o gaură acolo în tavan și vintă lumina pe acolo. Nu m-am gândit la asta. Mulțumesc foarte mult. Ei, de multe ori mă trezesc așa, las inima închisă, în sensul în care eu știu textul. N-am nevoie de mine. Cine nu știe umblarea pe ape a lui Iisus Hristos? Toți nu știm. Cine nu știe pilda asemănătorii? Ce are să mai spună nou? Dacă nu-ți spune nou, de fiecare dată, e fain și amar. Și apoi proclamarea cuvântului este ceva extraordinar. Ce frumos! Îmi place uneori să mă duc la atelier unde nu mă vede nimeni, nu mă aude nimeni, dau muzica foarte tare ca să nu se audă și atunci și eu iau pasaje din Scriptură întregi și le citesc cu toată intonația. Mai ales Isaia, de la 40 până la 53 inclusiv. Îmi place să le citesc, să mă aud acolo pe fundalul muzical, să rostești cuvântul. Și apoi ce rostim oamenilor? Dacă tu te umpli de cuvânt, nu-i nevoie să le transmiți oamenilor idei teologice, nu-i nevoie să-i bați, pentru că oamenii vin la sărbătoare morți. Ei zic și ei, exact cum ziceau pe vremea lui Ieremia, dar păi măcar sărbătorile să le ținem. Și măcar de sărbători să fim și noi mai buni. Este expresia morții, este suspinul morții când îl auzi spunând așa ceva. Ce poți să-i faci? Să începi tu să-i spui teologia că la voi, la noi, dragii mei, dacă mă uit la Apostolul Pavel în Faptele Apostolilor, de 3 ori își spune viața lui. Și de fiecare dată, diamantul pe care îl arată Pavel își arată altă strălucire, altă fațetă, parcă din ce în ce mai strălucitor. Acea mărturie personală, acea viață schimbată, cum am fost și cum sunt înainte de Hristos și după Hristos, pentru că Hristos n-a venit să vărească pereți. Hristos n-a venit să ne facă mai buni, mai iubitori. Nu. Și am să trec mai departe pentru Biserica Neemia, ci Hristos a venit să surpe, să dărâme, să strice, ca să poată zidi din noi, din nou. De aceea viața noastră trebuie să aibă odată începutul în Hristos și apoi urmează zi de zi acea schimbare și acea preschimbare după chipul lui Hristos. În biserica, în cartea Apocalipsei, acolo unde culmea Hristos este făcut cu acea sabie ascuțită, cu 2 tăișuri, i-am spus cuiva odată, care nu știe Scriptura deloc, de imaginea asta lui Hristos, și zice, na, e adevărat. Asta e Hristos, din gura lui ieșea o sabie cu 2 tăișuri, acea sabie care ne desparte sufletul nostru în două, ce-i bun de ce-i rău și trebuie să o răbdăm de fiecare dată pentru că este dureroasă să vezi lucrurile la care tu ții date deoparte de Hristos și lucruri care sunt incompatibile cu umanitatea ta, că vor să crească în tine pentru Hristos. Este greu, dragii mei, să stai cu sabia lui Hristos în inima ta. Și tot în cartea Apocalipsei, și știu că Liliana a avut un vis foarte frumos despre îngerul bisericii Neemia. Și am un înger falnic și o cred. Pentru că mulțumim lui Dumnezeu, îngerul bisericii noastre este falnic și îngerul ăsta, cel puțin din câte am mai studiat și eu și am mai vorbit și cu un personaj drag, cu Radu Luca, nu este un înger trimis din cer, ci este toată partea spirituală a bisericii Neemia. Toată linia de forță, toți vectorii forței spirituale care iese din Neemia spre partea spirituală. Acesta este îngerul bisericii. Și îngerul bisericii este în mâna fiecăruia din noi. Putem sau nu putem să-l facem să crească, fie ca logosul, cuvântul lui Dumnezeu, să facă din noi ruguri aprinse, nu vă fie frică, nu luați foc, decât focul acela lăuntric, care ne ajută să-L cunoaștem pe Hristos și slava Lui. Amin.